Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je s námi muž, který není třeba představovat. Jeho samotná nejen politická existence hýbe všemi vrstvami společnosti a také samozřejmě naší politickou scénou. Je tady předseda SPD, pan Tomio Okamura. Dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Pane Okamuro, nejdřív já se zeptám na to, na co se ptáme všech hostů, protože snažíme se kromě toho, že zkoumáme politické smýšlení klíčových politických hráčů, také vyzkoumat samotné pozadí moci. To znamená, jak se já zeptal, jak chutná moc? Víte, vy jste byl předtím podnikatel, pak jste byl v podstatě v showbiznisu, když jste tam dělal ty pořady, kde jste hodnotil možné investory. Nyní jste v politice už 12 let. Řekněte mi, jak chutná moc? Mnozí si myslí, že to lidi dělají kvůli penězům, někteří zase kvůli prebendám, jiní nechápou, že by někdo pořád v centru pozornosti. Proč to děláte vy? Jak chutná moc?
Tak já jsem byl zatím, co jsem v politice, vždycky v opozici. Takže my jsme žádnou tu reálnou exekutivní moc zatím neměli, takže těžko na to odpovědět. V každém případě já si myslím, že v mém případě, jak jste správně poznamenal, tak já už jsem byl známý a byl jsem profilovaný v té veřejnosti už dlouho přestupem do politiky. To znamená, pro mě to nebyl ani žádný náraz, ani žádný šok. Když jste mluvil o těch příjmech, tak i z mých oficiálních majetkových přiznání vyplývá, že jsem si v politice mnohonásobně pohoršil, než byl můj příjem, který jsem měl ze svého vlastního podnikání. Vůbec toho nelituju, takže já jsem věděl, proč jít do politiky. A ten důvod je jednoduchý, protože můj tatínek mi vždycky říkal, tatínek je z Japonska, maminka z Moravy, tak mi vždycky říkal, že kolem té 40, když se člověk zajistí, když něco dokáže v privátní sféře a už si vydělá, tak by to měl začít společnosti nějakým způsobem vracet. Vracet to v nějaké činnosti. Ta činnost může být různá, může být třeba dobrovolnická, třeba že někdo pomáhá zdravotně postiženým lidem, což právě dělal třeba můj tatínek. A nebo třeba, že prostě prosazuje nějaké myšlenky, které by mohly tu společnost posunout, aby se lidé měli lépe, aby byli spokojenější. Takže tohle to byla myšlenka, která mi byla vštěpovaná už někdy od doby, kdy mě bylo 12, 13, 14, co si na to pamatuju. Takže já, když jsem se přiblížil té 40, tak v podstatě jsem k tomu takhle přistoupil. Vzpomínám na to, jak můj jeden z mých nejlepších kamarádů, Jarda Novák Večerníček, má přezdívku Večerníček, mi tenkrát říkal, Tomio, tak dnes jsi byl nejpopulárnější v životě a bylo to den předtím, než jsem řekl, že budu kandidovat na senátora. V té volbě jsem uspěl, jak známo, ale měl úplnou pravdu, takže já jsem do toho šel s rozmyslem, věděl jsem, proč do toho jdu, protože samozřejmě já dodal, že od té chvíle, co člověk vstoupí do politiky, do toho veřejného dění, tak už popularita půjde jenom dolů. Takže já jsem to měl všechno srovnané v hlavě, věděl jsem, proč do toho jdu, věděl jsem, za jaké myšlenky jdu bojovat a ty názory mám z tohoto pohledu konzistentní a vůbec toho nelituju a je to, myslím, správné rozhodnutí a jsem vděčný za každého člověka, i kdyby měl názor jiný než já, pakliže se rozhodne si třeba jít dělat něco veřejného, protože když jsou v té politice sami kariérní politici anebo lidi, kteří v privátní sféře nedosáhli vůbec nic a vlastně v podstatě jenom sosají z veřejných peněz a sami si nebyli schopni vůbec nic vydělat svojí vlastní prací, tak já to v té sněmovně vidím, že je to velký problém, že ty lidi jsou úplně odtržený od reality a v podstatě na soukromém pracovním trhu jsou úplně nezaměstnatelní do značné míry. No příkladem je třeba premiér Fiala. Premiér Fiala, kdyby se šel při té ucházet jako manažer do nějaké nadnárodní firmy a s tím já mám osobní zkušenosti 20 let, že já jsem byl součástí velké nadnárodní firmy a jsem ještě, co se týče cestovního ruchu, jsme vlastně největším dovozcem asijských turistů vůbec do střední Evropy, nejenom do České republiky, tak prostě takový člověk neprojde ani prvním kolem, protože vidí, tak je pomalý, zpomalený, vidí tam od začátku už neschopnost, není tam energie, není tam tah na branku, je tam velká nerozhodnost, pomalost, prostě. Když takový člověk má exekutivně víc Českou republiku a dělat rychlá manažerská rozhodnutí, no tak to pak dopadá, jak to dopadá, že jo? Tak teď to vidíte, že premiér Fiala je, dokonce byl celý loňský rok nejméně populárním premiérem, lídrem ve všech demokratických zemích světa. A teď je teda ta úsměvná věc, vy jste říkali, že jste byl v Japonsku v loni, že teď se stal před posledním na světě, protože poslední je japonský premiér Kishida, no tak vidíte, jak to dopadá.
Pardon. K tomu všemu se dostaneme, k exekutivní moci případné a tak dále. jenom na obhaju pana premiéra Fialy, on tady není teď, tak předtím byl úspěšný na univerzitě, nebyl profesor politologie, ne?
Tak,
a vedl neziskovku.
Tak já upřímně řečeno tohle to těžko posoudím, ale předpokládal bych, já jsem mluvil o tom, že nemá jisté zkušenosti z té privátní sféry, aby v privátní sféře zabojovali o své živobytí, aby něco vytvořili, nějaký projekt, aby sami vytvořili projekt, sami vytvořili třeba nějakou firmu, zaměstnávali sami lidi, jako jsem zaměstnával já spoustu lidí a zaměstnáváme ještě spoustu lidí. To znamená, v podstatě je to trošku, já to nekritizuju, protože když je někdo učitel, když je někdo lékař v nemocnici, když je někdo třeba sociálním pracovníkem, jsou to strašně potřební lidi, je to prostě nedílná součást společnosti, jsou to skvělá povolání. To v každém případě. Já jsem jenom říkal, že když někdo má být premiérem, kdo vlastně nemá ty zkušenosti s tím, aby prostě něco dokázal sám jenom o sobě, třeba v privátní sféře, aby prostě manažoval nějakou větší společnost, nějakou větší strukturu, tak se to pak projevuje a vidíme to reálně, vidíme to i na paní Pekarové Adamové, když ona má řídit sněmovnu, tak když to vidíte, to je úplný kolaps, vůbec to nefunguje. Je tam jenom nenávist, zášť, rozdělování společnosti, nedokáže zkousnout, když má někdo jiný názor, což my třeba, kteří jsme z privátní sféry, i třeba vy, tak je to normální, že máte různý názory a v takovém světě se prostě pohybujeme, že jo? To znamená, to musíte pořád hledat nějaké kompromisy, nějakou rovnováhu mezi těmi názory a jít si za svým cílem, prostě aby to mělo nějaký výsledek. Takže to jsou ty rozdíly a já jsem konkrétně hovořil o tom, že když samozřejmě vlastně teoretik politolog, který se ukázal, že v praxi absolutně nedokáže aplikovat nějaké prostě, řekl bych, myšlenky, které potom mají hlavu a patu a směřují k nějakému prostě růstu a k nějaké prosperitě, tak to pak dopadá takto špatně.
Mně říkal jeden nejmenovaný vysoký politik nejmenované země mocné samozřejmě, která je také nám spojeneckou zemí a nebudu jí jmenovat, tak mě říkal, on strávil v politice taky celý život skoro, než si viděl, ale také si viděl přím souknu, říká, já jsem v politice nikdy nevěřil dvěma typům lidí, vojákům a akademikům, protože vojáci jsou zvyklí, žijí v jiném světě, vojáci zvyklí používat jenom svůj mozek na poslouchání příkazů a akademici jsou v akademické sféře úplně kde jinde. No.
Těžko říct, já si vážím každého člověka, já si myslím, že je to různé. Já třeba, vy mluvíte o nějakém angažmá v politice, my máme třeba v SPD skvělýho poslance Radovana Vícha, který má obrovské zkušenosti, je to původně profesionální voják, je to náš odborník na obranu, vystudoval jak střední vojenskou školu, vysokou vojenskou školu, léta pracoval na ústředí NATO v Bruselu, aby si udělal zkušenosti, má zkušenosti, byl na vojenských misích, takže obrana je důležitým tématem. Já jsem s tím třeba spokojený, protože to, co já si třeba u něj cením, že oni mají rádi prostě pořádek. Oni mají rádi řád. Jo, cením si to i u policistů, proto my jako SPD cítím, že máme velkou podporu u policistů, vojáků a u těchto, řekl bych, složek, protože my chceme prostě řád a pořádek. Jako my nechceme tady, aby tady byl prostě tahle ta bezpečnostní situace, jako je třeba v centru Prahy, kde už se lidi bojí po Václaváku večer. Mně je 51, já jsem zažil trošku jinou Prahu. Já jsem zažil Prahu, kde jsem se nemusel bát metru, že mě okrade kapsář. Teď je taková divná moda už poslední roky, že když to bylo za mě, tak jsem nosil batůžek na zádech, jako nese nosí na břiše, aby vás někdo neokradl. Jako za mě prostě holky nosily kabelku na boku, nesímají před sebou a drží si rukama, aby neokradl, co to tady je za situace. Teď tady gauneři a různí kriminálníci jsou prostě tady v převaze. Teď jsem mluvil s naší voličkou, tady sídliště Černý most, prostě má děcko a už jim tam ukradli kolo zase prostě před domem a jenom z toho důvodu, že piráti, který minulým volebním období, to, že vedli tady magistrát, teď jsou tam zase, tak do městských bytů nastěhovávají tam nepřizpůsobivý. A pak slušný občan, který tam bydlí s rodinou, aby se bál ještě o svoje kolo a jít prostě večer venku a bál se o své děcka. To jsou věci, které prostě SPD nemá rádo a my chceme prostě, aby tady slušný občan byl na prvním místě a takhle bych mohl pokračovat příklady z celé České republiky, hlavně z těch míst, kde jsou prostě různí nepřizpůsobiví lidi a to neříkám o žádném etniku. Pro mě nepřizpůsobí i bělej feťák, který prostě tam fetuje pod schodama tady v paneláku prostě, když prostě děcka jdou ze školy domů odpoledne, to nemá nic společného s nějakým etnikem, ale prostě to jsou prostě problémy, na který vláda kašle, protože prostě on řeknou Ukrajinci na prvním místě a pak to tady takhle dopadá. Vzniká sociální pnutí, jo, a je tady tenze prostě, lidi jsou nespokojení a vláda to neřeší. A to jsou věci, které mě třeba hodně trápí, protože trápí naše voliče.
No, na druhou stranu vláda podotýká, že prostě ti Ukrajinci jsou váleční uprchlíci, že je tam válka na Ukrajině a proto je naší morální povinností jim pomáhat. Byl tady pan ministr Jurečka, pan vicepremiér, zrovna v díle před vámi a ten představil svůj plán, podle nějž by měli právě tito lidé z Ukrajiny vstoupit do našeho sociálního systému s tím, že on říkal, že to voliči tedy ocení, že byť má 3% v průzkumu, takže to ocení, že takhle by to mělo být, že pokud by někdo řekl argument typu, jako že se stará víc o cizí lidi než o české občany, že bere důchodcům, ale dává Ukrajincům, no takže to by řekl jenom volič SPD teda.
Tak já myslím, že nemá smysl vůbec reagovat na zoufalé invektivy premiéra Jurečky, co se týče vůči SPD, vicepremiéra Jurečky vůči našim voličům. Oni pořád uráží voliče opozice. Premiér Fiala, paní Pekarová, říkají, že více než 2 miliony voličů opozice jsou populisti a extremisti, uráží lidi. Já si myslím, že je to úplně neadekvátní. Já si vážím každého člověka, každého občana, i když volí jinou politickou stranu. Prostě jsme v demokracii, na to má každý právo, je to skvělý, že můžeme mít různé názory. Co týče Ukrajinců, tak já myslím, že já rozhodně nemám nic proti Ukrajincům jako takovým. Naopak, když si, a to teda mám těch příkladů opravdu mnoho, naopak, když si poslechnete Ukrajince z té vlny do konfliktu na Ukrajině, kteří tady žijí, tak jsou velmi kritičtí k tomu množství příchozí Ukrajinců. Vůbec nelze nikoho házet do jednoho pytle. Jsou velmi nespokojeni. A když jsem se ptal mnoha z nich, když jsem se ptal, a co vám vlastně vadí na těch příchozích Ukrajincích, teď vy jste všichni stejní. Oni říkají, to uvidíte, jak vám poroste kriminalita, kdo sem všechno teďka přichází. A říkají, my jsme si museli všechno odpracovat od nuly, my jsme museli být pokorní, ani jste o nás nevěděli, žádné dávky jsme neměli, museli jsme se plně integrovat prostě a tak dále. Teď tím samozřejmě, teďka tady je problém v tom množství totiž, jo? Protože když vezmete 400 tisíc nově příchozích cizinců do 10 milionů republiky, a já jsem na to už upozorňoval předloni, tak skutečně, protože to množství je tak enormní, že ta integrace v podstatě je velmi problematická a vznikne pnutí v té majoritní společnosti. K tomu přesně došlo, protože to byla nekontrolovaná vlna, takže nikdo nemá nic proti Ukrajincům jako takovým. Nicméně už mám proti tomu, když to vznikají problémy pro české občany. Teď jste si všiml, že stoupla nezaměstnanost na 4% například českých občanů. No takže samozřejmě se mimochodem nepotvrzuje to, že by ti Ukrajinci byli bráni výhradně na pracovní místa, na která nelze vzít českého občana, což už tady narážím na konkrétní problém. Naopak vzniká situace, že Ukrajinští, protože je hodně, tak samozřejmě zaměstnavatelé mnozí, hlavně na průmyslových zónách u manuálních profesí, upřednostní Ukrajince, protože jsou levnou pracovní silou, tím pádem podsekávají mzdy i v tom regionu, i v té oblasti a samozřejmě mzdy našich občanů potom nestoupají. Jo, takže tady těch problémů je více. Samozřejmě stoupá také kriminalita cizinců v České republice i Ukrajinců prudce. Já jsem si na základě mojí interpelace vyžádal písemnou tabulku, se mi ukazovali v médiích několikrát.
Pan ministr vnitra pro pořádek říkal, že s tou tabulkou manipulujete, že to tak vůbec není, že nestoupá kriminalita cizinců a už vůbec ne Ukrajinců.
No, on to říkal, ale žádný důkaz nepředložil, protože ta interpelace, rád vám ji ukážu, pane redaktore,
já vám ji ukážu,
to je přímo písemná interpelace od ministra Rakušana, pozor, odpověď. Jo? Takže on tam lže ještě přímo přenosu. Je to oficiální tabulka ministerstva vnitra, kterou jsem dostal přímo přes sněmovnu, já jsem ji dostal jako odpověď na svou interpelaci. Už jsem to ukazoval i v televizi, celou tabulku zabírali zblízka, nikdo ji nerozporoval, je to přímo z ministerstva vnitra, ale on totiž rozporoval spíš něco jiného, abych to upřesnil. Jo, podle mě tohle to neřekl, co vy říkáte, protože to by byla lež a on to ví, že je to jeho odpověď. Ale on říkal, že tady stejně páchají kriminalitu i Češi. No pozor, já na to mám jinou odpověď. Přeci, kdyby tady bylo méně těch příchozích cizinců, tak logicky, a to vychází z těch grafů, lineárně se samozřejmě mění úplně počet těch českých obětí. Jo, takže tady vznikají zbytečné české oběti, protože tady přibylo prostě nadměrné množství cizích státních příslušníků.
A takže teďka jsem se v tom ztratil, ale...
Tak, a já...
Tak počkej, já to... Počkej,
a já ještě řeknu jednu věc.
Já tady... Ne, počkej, teďka já...
Ano, prosím.
Já jsem se v tom trošku ztratil, tak nebudem tady citovat pana ministra. Co já si pamatuju, tak on říkal, že v tom poměru, kolik je... populace českých občanů a populace Ukrajinců, takže to není výjimečné, takhle nějak
to
říkal.
Tak teď jste to řekl už správně, neboli...
Ale, počkejte, ale co chci říct, já jsem to vůbec několika s těma oběťma, jsem se v tom
takhle to bylo.
Zamotal.
Tak, to vám dovysvětlím, přesně, on říká, že když přibylo o 400 tisíc Ukrajinců navíc, co tady ta vláda vzala, zcela neřízeně, takže vlastně jenom lineárně vlastně přímou úměrou přibývá těj počet trestných činů a že to tím pádem není nic zvláštního. No pozor, ale to je úplně šílený výrok, protože on vlastně bagatelizuje to, že tady stoupá počet nevinných českých obětí. A to je přeci šílený, přeci každá oběť, která je navíc a která je zbytečná, tak by to měl politik řešit a snažit se, aby ta oběť nebyla. Teď se podívejte na ty znásilnění, Plzeň, Hostivař a tak dále, českých žen samozřejmě, prostě Ukrajinci.
Takže čeští muži neznásilní.
A já mám, počkejte, čeští občani se tady narodili. Jo, vždycky máte určité procento v každé společnosti kriminálníků, ale to, kdyby přistoupil na tu vaší, to co se teďka ptal, to by znamenalo, že tedy je v pořádku, když se sem vezmou lidi navíc, kteří tady nevyrostli, neumí česky, ani prostě nejsou českýma občanama.
Čili já jsem neříkal, jako můj názor, tomu já jsem jenom říkal.
Já jsem to upřesnil, že to váš takový
otázka.
Že jsem
vás nepochopil a upřesňoval jsem, říkal pan ministr, jsme si, že diváci, kteří nežijí v té politické sféře, jako třeba my dva, tak aby to měli jasno.
No, tak. Takže vlastně ministr Rakušan říká, že je v pořádku, když tady stoupá počet obětí, protože stoupl počet Ukrajinců a že to je vlastně ta přímá úměra. Tak to je absolutně odporný vyjádření a bezcitný, protože přeci my se musíme snažit o to, aby tady nestoupala kriminalita v České republice, kde jsou oběti čeští občané. Ty cizinci tady nemají co dělat. Jo, když je budeme potřebovat, ty jsou tady navíc. Když tedy o prokazatelné válečné uprchlíky, kteří skutečně prochází z váleční oblastí, já jsem od začátku říkal, že přiměřeně v rámci možností je vhodné se o ně postarat a je to samozřejmě citlivé. Ta míra už dávno přerostla, jo, protože tady máte 2 miliony českých občanů podle oficiálních opakovaných statistik, tak máte na nebo pod hranicí chudoby. Ti Ukrajinci, co si budeme říkat, drtivá většina z nich vůbec nepochází, což je evidentní, z těch válečných oblastí. Oni by se měli vrátit, protože tam Ukrajinci běžně jezdí na dovolenou masově, České dráhy posílili spoje, student agenci posílil spoje, normálně na Ukrajinu, jezdí se tam normálně, Ukrajinci tam jezdí. A já chci říct jako jednu věc. V okamžiku, že tady spáchá jakýkoliv cizinec trestný čin, SPD navrhuje jasné řešení. Jo? Nejenom odsoudit, to je jasné. Jo? Ne ty podmínky, co teďka dávají. Odsoudit a hlavně vyhostit a dát zákaz pobytu v České republice. A ještě vám řeknu, a to tady vůbec nefunguje, protože vládě je to jedno, oni jsou na straně Ukrajinců. Cizinec, který má sílu na to tady dělat násilnou trestnou činnost, já vám řeknu jednoduchou věc. Má být vyhoštěn, má jít na frontu, na Ukrajinu a do první linie a tu svou agresivitu si může vybíjet tam. Tady jsme Česká republika, tady mají pravidla pro české občany, tady má být bezpečí, my jsme tady vyrostli, naši předci to tady budovali a tady ti lidé, kteří tady chtějí páchat nějakou trestnou činnost nebo se jí přiživovat, ty tady nemají co dělat. A co se týče dávek, jak jste říkal, s Jurečkou, přesně, podívejte si, jak oni lžou. Oni říká, Jurečka říká teďka nově, že by měli mít Ukrajinci nárok na stejné sociální dávky jako český občan. O čem to mluví? Kdy tady celou dobu vláda hovoří o tom, že Ukrajinci jsou přínosem a že nám víc dávají, než my na ně vydáváme. Tak proč potřebují sociální dávky? Zase lže. Je to přesně to, že jsou přichyceni při těch lžích. Prostě to teda v žádném případě. Ukrajinci tady mají být pouze na místa, co se týče práce, na které prokazatelně není možno přijmout českého občana. Tady je totiž děravý zákon o zaměstnávání cizinců, protože si tam do počítače na úřadu práce může ten zaměstnavatel dát podmínky typu plynná ukrajinština, maturita na Ukrajině a tak podobně. Jako proto se pak tady zaměstnávají třeba Číňani a další třeba v čínské restauraci podobně. Já to nechci nějak jako teďka etnicky hovořit. Já vám říkám, jak to funguje. To znamená, logicky se na to pracovní místo nemůže přihlásit ani český občan dost dobře. Pak se tam dávají nějaká předpokládaná mzda, na kterou se samozřejmě nemůže přihlásit potom český občan, že ten prostě nebydlí na ubytovně. Český občan má nějakou životní úroveň a doufám, že chceme zvyšovat životní úroveň českých občanů, aby jsme se přibližovali k západu, ne k východu a ne k Ukrajině. No a pak se tady nabírají logicky ti Ukrajinci. No a co týče těch přínosů, jo, že tady na odvodech, tady přes 100 000 Ukrajinců, který tady pracuje z těch více než 400 000, který vzali, když ta pominu, že je to zlomek úplnej, tak se podívejte na tu jejich další lež těch vládních představitelů, že na odvodech odvádí víc, než se těmto Ukrajincům dalo. Jo, A co výdaje na zdravotnictví, co výdaje na školství, co výdaje na další věci. To tam vláda už nezapočítala. Takže další lež na lež a jsem rád, že tady o tom diskutujeme. To znamená, krátce řečeno, hnutí SPD má jasnou pozici, pakliže budeme po příští volbách ve vládě, tak co se týče této konkrétní problematiky, ukončíme povolení k pobytu těm lidem, kteří jsou tady navíc. Jo, protože prostě...
Jak je rozeznáte?
Tak já už jsem o tom hovořil. Za prvé, co se týče zaměstnávání, tak by se měli zaměstnávat tady lidé, kteří prokazatelně jsou na pracovní pozice, na které nelze přijmout občana České republiky, teď jsem to před chvílí říkal, co to jsou zajisté práce typu stavební,
tak,
fyzičky
tak já upřesní otázku. Já jsem mimochodem, vy jste mě jaká naraz na to, kam já jsem se chtěl dostat k další otázce, přísám, že mě ji nevidíte do poznámek, ani já skoro tím drobným písmem. Nejenom, rozumíte, to je 400 000 lidí. A vy byste jim zrušil až s nějakými výjimky povolení k pobytu.
Teď tak to... samozřejmě Ukrajinci...
Ale jak rozlišíte, kdo tady zůstane a kdo tady nezůstane v těch vašich očích? A tím se pak dostaneme k vašemu případu působení ve vládě. Ale nejdřív mi tady toto vysvětlete tak krátce stručně.
Tak, znova říkám, proti Ukrajincům takovým přeci nikdo nic nemá.
To už jste říkal.
Jo, je jich tady celkem 750 000. Jo, těch 400 tisíc je až teďka ta vlna po tom konfliktu. Samozřejmě je to úplně jednoduché. Takže za prvé, co týče práce, na úřadu práce dneska funguje tak, že zaměstnavatel do počítače navrhuje prostě zájem o pracovní místo, na které nemůže případně sehnat českého občana.
Tak já to řeknu jinak. Takže jestli jsem to správně pochopil, kdo nepracuje, půjde zpátky na Ukrajinu. Takhle nějak? Tak, jste to řekl, nebo tak to mě zatím vychází teda tak, z toho, co říkáte.
Tak když už to shrnu, teda úplně to
úplně
zkrátím.
To prostě.
Zkrátím. Já si myslím, že není na místě už tady mít jako lidi, kteří mají tady statuty nějakých válečných uprchlíků, kteří jsou z míst, kde neprobíhá na Ukrajině konflikt. Západní Ukrajina, nevím, jestli jste tam byl, já jsem byl v Užgorodě, Mukačevo, Svaljava, probíhá tam normální život, fungují tam obchody, všechno funguje. To znamená, oni tam jezdí Ukrajinci masově na dovolenou, jak víme, znova říkám, posilovali se spoje i český dopravců a podobně jsou posíleny ty spoje. To znamená, Ukrajinci se mohou bez problému vracet a ten, kdo tady má práci na pracovní místo, na které prokazatelně nelze přijmout českého občana, a tady je potřeba trošku upravit ten zákon o tom zaměstnávání cizinců, znova říkám, protože už jsem to popsal, tam jsou díry.
Popsal se to?
Tak samozřejmě to je v pořádku. Samozřejmě na časově omezenou dobu. Jo, na časově omezenou dobu, protože kdyby se změnila situace na trhu práce, to znamená, ještě by například stoupala zaměstnanost, respektive nezaměstnanost českých občanů, tak se nelze upřednostňovat podle mého názoru cizince a je potřeba dát za adekvátní mzdu tu práci našim českým občanům. Protože ten systém, pane redaktore, co funguje teďka, že stát zároveň platí podporu nezaměstnanosti i pro ty, kteří by třeba měli zájem o tu práci, a budu konkrétní netka, píšou mi naši voliči z Moravskoslezského kraje, kteří se odmaturovali, jsou to mladí lidé a chtějí se ucházet o pozice, ale jim prostě říkají spoustu zaměstnavatelů, že radši vezmu Ukrajince, protože je levnější. No tak nezlobte se na mě, vláda z nás udělala opravdu Ukrajinu. A já s tím nesouhlasím, protože český občan na prvním místě a my se musíme blížit podle názoru SPD, aby jsme dosahovali německých a rakouských platů. Měli bychom se tomu mílovými kroky blížit i dalšími opatřeními, možná se k nimi dostaneme. Je to třeba vyvádění kapitálu České republiky a tak dále. A to prostě je ten rozdíl toho politického náhledu SPD a Fialovy vládní pětikoalice. Protože my vždycky myslíme na českého občana, aby český občan měl bezpečnost, spravedlnost, co nejvíce peněz a co nejlepší životní úroveň.
Tak, abyste toho dosáhli, tak vy nejdřív musíte být ve vládě. To je účast ve vládě je teprve pravým testem, žhavým železem, jestli vůbec něco politik a politická strana za to stojí. Ještě než se k tomu ale dostanu, a teďka fakt v krátkosti, jsme z toho neměli dalších 20 minut, ta Ukrajina je formálně celá ve válce. A humanitární právo neumožňuje, abyste vrátil občana do válčící země, nebo rozumíte tomu? Chápete, Jak by se vyrovnal s tímhle? Jako?
Není potřeba vracet. Stačí ukončit povolení pobytu. Teď jsem vám odpověděl, jak to lze bez problém formálně řešit.
Dobře. Já vám děkuji za stručnou upřímnost. A teď k té vládě. Preference jste viděl, tak jak jste spokojený? Tak první je ano, no tak to už je takový evergreen posledních měsíců, no možná roku. Není to ale tak trošku souboj o druhé, třetí, čtvrté místo mezi vámi a Piráty, ODS-kou, kdo bude moci být v námluvách s hnutím ANO, nebo jak vy to vidíte po případných parlamentních volbách, s kým byste šli do vlády?
Hnutí SPD chce být součástí příští vlády. Ta rozdělení ve sněmovně, myslím, že úplně jasné dneska, je tady pětikoalice, to je jeden blok, pak je tady hnutí ANO a pak je tady SPD. Všechny další strany podle všech dosavadních průzkumů v podstatě už by se do sněmovny nedostaly. Do sněmovny by se nedostali podle všech dosavadních průzkumů.
No ale na hranici jsou komunisté.
Tak jestli 3,5-4% je hranice, 4% to nevím.
Měli teďka.
Tak. To nevím, jestli je to hranice, uvidíme. V každém případě
sociální
platí...
demokracie jsem ještě...
V každém případě platí,
KDU, že... KDU, ČSL je na hranici, ale to už je...
No tak jestli hranice jsou 2% nebo 3,
tak nekřivdějme panu Jurečkovi.
Tak 2-3%, takže takhle, mě jde jedna o jednu věc. Jo?
Já tady pane, nebudu... s kým do vlády?
Přesně, tak. Přesně, já tady nebudu rozsuzovat preference stran pod 5%, ale jde o to, mě jde o jednu věc, aby nepropadly hlasy. Protože to, co se stalo v minulých volbách, tak poprvé v historii České republiky nám tady vládne vláda, která nezískala ve volbách většinu hlasů, protože 1 000 000 hlasů propadlo. To znamená, vládne tady vláda, která vůbec nezískala většinu hlasů a chovají se jak utržení z řetězu. Takže to, co jsem chtěl říct tím, když jsme tady trošku zabrousili preferencím stran pod 5%, tak já bych strašně bych byl nerád, aby se Fialová vláda udržela další volební období u moci tím, že propadnou hlasy pro strany pro 5%. Proto já dneska ve sněmovně vidíme, že tam jenom jedna, že jsou tam dvě opoziční strany, je to SPD, ANO, takže tady ani není jiný partner k jednání pro SPD než hnutí ANO, protože pak už je tam jenom pětikoalice. Tady nikdo jiný není. To znamená samozřejmě, že nejbližším partnerem pro případné jednání je hnutí ANO, ať si myslíme o Andreji Babišovi, co chceme, protože tam ani jiná strana opoziční není.
Co vy si myslíte o Andreji Babišovi?
No je to předseda druhé opoziční strany, je to určitě taky úspěšný.
Mě zavělo to, jak jsi říkal, ať si myslíme o Andreji Babišovi, co chceme.
No tak když se podíváte,
se tím chtěl říct,
tak, když se podíváte do médií, no tak půlka si myslí to, půlka ono. Takže to já tady nechci rozsuzovat, je to podcast
nezajímá,
tady.
Nezajímá vaše politické smýšlení. No. Jak vy vycházíte? Takhle, byl tady Andrej Babiš a říkal, že ano, pokud tak to vyjde, případně by si představit, dokázal koalici ze SPD. Byla tady paní Schillerová, ta si to zase nedokázala představit. Byla tady paní Dostálová, ta byla tak někde mezi. Takže jak odhadujete svůj koaliční potenciál? Protože, a to je teď důležité, pan Jurečka tady před váma říkal, že teda se musí udržet pětikoalice, nerozbít. Jinak tady bude okamžitě splněna hrozba vlády Babiše s Okamurou.
No tak já myslím, že to, kdo je hrozba, tak už předvedl i pan Jurečka s panem Fialou a s paní Pekarovou. Ostatně ty preference všichni vidíme, jak to vnímají občané. Ale pojďme k tomu hnutí ANO. Tak budou upřímný. I v členské základně SPD a nás je přes 10 tisíc. Značná část našich členů a voličů nesnáší Andreje Babiše. Nechce s ním mít vůbec nic společného. Část. No tak... Asi z různých důvodů, no, tak já to s nimi nerozebírám, prostě vadím třeba to, že je to prounijní strana, vadím to, že jsou proti referendu o právu na vystoupení z EU, vadím to, že hlasovali pro přítom možnost americký základem ČR, vadím to, že z pěti koalicí oni hlasovali pro posílání zbraní na Ukrajinu, opakovaně SPD bylo jediné proti. Jako těch věcí je tam spousta, vadím to, že Andrej Babiš hlasoval bez výjimky pro Green Deal v roce 2021, jeho europoslanci, SPD bylo proti, naši europoslanci. To znamená, těch věcí je spoustu, ale abys byl konstruktivní, já se přesto všechno přenáším, protože naším cílem musí být, znovu říkám, já nemám žádné ego, já chci táhnout za jeden pro vás, k tomu v zájmu občanů, aby lidi měli, zopakuju to znova, tu základní tezi, aby Češi měli více peněz, bezpečí, spravedlnosti. Mým úkolem jako politika je domluvit se s ostatními, Jako jo, takže já nemám problém si sednout k jednacímu stolu, nemám problém spolupracovat, protože prioritou musí být teďka ukončit vládu Petra Fialy a vrátit opravdu Českou republiku do normálu, aby lidé měli dobrou životní úroveň. To znamená, já s tím vůbec nemám problémy, abych jednal s Andrejem Babišem i s kýmkoliv dalším, pakliže bude možnost, nebo bude chtít vůbec jednat o nějakém pozitivním programu pro občany.
Vy jste říkal, že s nikým jiným než s Andrejem Babišem.
Teď ve sněmovně nikdo další není. No tak jestli se někdo další do sněmovny dostane, s kým budou programové přesahy, zatím to ale tak vůbec nevypadá, no tak samozřejmě já si rád sednu ke stolu s každým. Teď si vemte, že jsem vyzval i všechny strany na konzervativní a vlastenecké a euroskeptické scéně, aby jsme stáli za jeden pro vás, přidala se Trikolora, takže s Trikolorou, ze stranou Trikolora jdeme letos do těch třech voleb, které jsou. Jsme dohodlí pro letošní rok, takže já naopak stejně tak tenkrát Jaroslav Bašta se přidal, Jarda Foldina se přidal a další. To znamená, já se snažím spojovat, funguje to, lidé, kteří se chtějí spojovat, tak se spojují, aby jsme táhli za jeden pro vás. A cílem musí být nikoliv politikařit, nikoliv rozdělovat společnost, naopak spojovat společnost a vytáhnout tu Českou republiku konečně směrem k těm nejvyspělejším zemím. Takže pakliže je tady jediná druhá strana v opozici, hnutí ANO, já nemám problém s ní vůbec jednat, protože dalším subjektem je jenom pětikoalice. Tak s tou evidentně ta se předvádí teďka a ty jedna nechtějí o ničem, že jo? Tak se podívejte na paní Pekarovou Adamovou. Tak když prostě s ní ten, kdo s ní nesouhlasí, tak ona ho nenávidí. Jo, a není schopná si sednout přes tu svoji nenávist s nikým ke stolu. To proto taky s ním ona nefunguje, protože je tam prostě nenávistný člověk, který nedokáže překousnout to, že někdo má jiné názory a prostě pak to tam takhle vypadá, bohužel.
No a jak vy se vlastně o toho cítíte, když je pravdou, že to už je pomalu každý týden a už to nejste jenom vy, to, že o vás se mluvilo roky, že jste extrémisti a podobně, takže vlastně z vládních úst to zaznívá a nejenom z nich, že jste extrémisti, proruští, prokremelští. Cítíte naštvání nebo jste vlastně rádi, že takhle jako paní nejenom Pekarová, ale třeba paní Němcová a tak dále jako mluví. Jak vy se vlastně u toho jako strana i jako člověk cítíte, když každou chvilku slyšíme, že teda že ty vtipy, jako že se sejde Slovák s Japoncem a nechtějí hlasování korespondenční pro Čechy v zahraničí a tak. Jak se u toho cítíte u takových věcí?
Tak já to vždycky beru s úsměvem, jo, protože vy říkáte, že se říká. Říkají to jenom pro vládní média a pro vládní komentátoři. Je to zoufalé a já jsem rád, že Češi jsou teď hrozně inteligentní a jsou hrozně fajn. Takže já, když jsem viděl ten žebříček asi před měsícem, bylo to i na Novinkách, na Seznamu, všude, nejdůvěryhodnějších politiků, no tak z politiků, kteří jsme v parlamentu, tak nejdůvěryhodnější je Babiš a těsně za ním jsem já. A s velkým odstupem, s obrovským odstupem, třetí je někdo z vládní koalice, ale obrovský odstup. No takže tyhle ty pomluvy, tyhle ty lži, co říká paní Pekarová s panem Fialou, s panem Rakušanem, na český občany vůbec nezabírají, protože oni nemají argument, protože oni totiž na Okamuru nic nemají, to je celý problém. Já jsem nikdy nebyl stíhán za nic, nikdy jsem nebyl z ničeho obviněn, nikdy jsem nebyl souzen, jo, já jsem neinkasoval ani žádnou dotaci, oni na mě nic nemají, že jo, jako to znamená, jediné, co každému zbývá, je plivat nějaké špinavé sliny, že jo, aby mě pomluvili, jo, to znamená, je to zoufalé, je to směšné, je to úsměvné. A já, když jdu mezi občany, jako jsem byl třeba mezi těmi zemědělci na tu demonstraci, tak byla to skvělá atmosféra. Já jsem za tu hodinu a půl, co jsem tam byl, ušel asi 50 metrů, protože během té doby se vyfotilo 200-300 lidí, bylo z toho krásný video. Zemědělci přišli před sněmovnu, proto chtěli oslovit poslance samozřejmě, jinak já bych tam nešel z nějakých svých zájmů, před ministerstvem jsem vůbec nebyl, a když někdo přijde před sněmovnu demonstrovat, což je pravidelně teďka proti Fialově vládě, tak myslím, že je povinností politika, a byl jsem tam, zástupci SPD byli jediní, kteří tam měli odvahu jít, nikdo tam nešel.
Tam byli ještě komunisti, tam byli?
Já mluvím o sněmovních politicích, komunisti jsem tam neviděl. Trošku mi přišlo neadekvátní, že tam měli stánek teda svůj, protože to pak jsem slyšel, že organizátoři se proti tomu vymezili, že někdo zneužívá jejich akci, že tam byl přímo stánek, tam byl. Jo.
Ne,
ale já chci říct, že já proti nic, já nemám... Já nemám nic proti žádným občanům, ale chci jenom říct, že ta podpora je prostě skvělá, skvělá, moc si to vážím. Já chodím od jara do podzimu na městské slavnosti, chodím tam čelem, vždycky řeknu lidem, co tam jdou se mnou, prostě našim straníkům a příznivcům, jdu, pojďme do největšího davu čelem, já jdu jako první úplně. A ta atmosféra je úplně výborná, to znamená to, co tady plive prostě pro vládní Seznam zprávy a to, co tady plive nějaký pro vládní server, který se zoufale snaží hájit ty zvěrstva, co tady předvádí Fialova vládní pětikoalice, která ničí republiku, to je přeci úplně úsměvný, protože já tu zpětnou vazbu od občanů mám.
Na co vám tak říkají, když se vás řekne, že jste zase ten prokremelský slouha. Jako...
Vůbec na to nikdo nereaguje. Mě na sociálních sítích, každý se může podívat, sleduje dohromady přes 600 tisíc občanů a podívejte se na ty diskuze. Píše tam 2-3 tisíce lidí denně do komentářů, tak se podívejte, jaké jsou názory. Je to velká podpora, skvělá atmosféra, skvělá nálada a tohleto plivání prostě bez argumentů, tomu se lidi už jenom vysmívají. Lidi chtějí lepší životy, lidi chtějí pozitivní Českou republiku a to já chci a to je mým cílem a nenecháme si kazit náladu paní Pekarovou, panem Fialou a panem Rakušem. Pan Fiala ať radši vysvětlí své peníze, proč dává nějaký milion do nějaké záložny a pak se tady vymlouvá, že jo, a tak dále. Takže my máme prostě dobrou náladu a pracujeme na tom, aby se prostě Česká republika přiblížila prostě nejvyspělejším západním zemím. A to, že my máme v programu přímou demokracii, že jsme svoboda, přímá demokracie, referendum. Mimochodem, pane redaktore, my jsme poslední zemí v Evropské unii, která nemá celostátní referendum. No takže já nevím, proč se tomu všichni tady brání, ty rádoby demokrati.
K referendu se dostaneme. To stejně
a pro ruský, já vám ještě řeknu, pro ruský, no tak to je úplně už výsměch, jako protože oni už dneska Fialová vládní pětikoalice a pro vládní komentátoři, když nesouhlasíte s Fialovou vládou a nepodporujete válku na Ukrajině a tak dále, nebo nepodporujete Evropskou unii, tak řeknou, že jste pro ruský nebo pro kremelský. Už to nezabírá na občany, občani jsou inteligentní, nezabírá to, jsou to laciné, směšné výkřiky exponentů Fialové pětikoalice, už by taky mohli předvíst nějakou pozitivní práci, aby lidi měli třeba víc peněz, aby tady byla lepší atmosféra. Jo, my místo toho škrtli peníze zdravotnictví, 14 miliard vzali, podívejte se, jak to vypadá ze zdravotnictvím. Ani základní léky, doteď nejsou základní léky a už se to řeší přes rok tohleto válek. Ten měl dávno odstoupit. Léky nejsou, školy mají problémy, školy teďka budou bez peněz, 800 milionů korun. Mikuláš Bek, absolutně nekompetentní ministr za hnutí STAN, třetí minela v řadě teďka, že jo, přihlášky nefungovaly, teď si stěžují ředitelé škol, že zase posunul termín na zpracování přihlášek, peníze neobstaral, že jo, hodil to na kraje, kterým zároveň vzali teďka peníze v rámci konsolidačního balíčku. Je to jedno, a takhle bych mohl jít ministrovi po ministrovi, jo, zvýšili daně, snížili reální důchody, přestože to před volbama tvrdili pravý opak. Všech pět předsedů stran tvrdilo na předvolebních mítinzích, Bartoš, Rakušan, Fusí nad Labem, i Novinky tam byli všichni, Fiala to tvrdil ještě pár měsíců předtím, než zvýšili lidem daně, že nebudou zvyšovat daně, před volbama to slibovali, obelhali všechny úplně, prezident Pavel to podepsal, místo aby tady vystavil jasnou stopku a řekl, vy jste obelhali lidi, slibovali jste opak, pane premiére, že před pár měsícema dokonce v rozhovoru s Rejem Korentengem na Nově premiér Fiala tvrdil, že nebudou zvyšovat daně. No tak buď neví, která bije, což bych se k tomu už spíš přikláněl, jo, že vůbec neví, co se mu děje ve vládě, nebo přímo, že on to bude taková ta kombinace, bych to tak jako typoval. Ale je to prostě katastrofa.
No, když jsme u toho, tak jsem si vzpomněl, co jsi si tak říkal, když europoslanec Vondra v partii na Primě vytáhl ten dopis?
Já se přiznám, že na europoslance Vondru jsem se nedíval, ale vím to z médií, že tam vytáhl jakýsi dopis, a to myslíte dopis pro pana Jandejska? Nebo
to mělo být od pana Jandejska ruské ambasádě, ve které jí nabízí spolupráci a tak dále.
Prosím vás, já absolutně jako nevím, o čem přesně mluvil, o jakém dopise mluví. Pan Vondra by měl v prvé řadě vysvětlit, co vlastně prosazuje ta koalice Spolu, protože jdou do voleb do Evropského parlamentu a oni prosazují přijetí eura. Jo, to je potřeba si říct. Prosazují přijetí eura, prosazují Green Deal, to znamená zdražení energií pro všechny české občany.
No, pan Vondra říkal, že on euro nechce a Green Deal taky ne.
Tak, děkuji za tu otázku, to jsem právě potřeboval, ještě tuhle tu nahrávku na smeč.
To není nahrávka, tak
protože
pan Vondra tady není, tak já se musím zastat.
Ale právě proto říkám, že by to měli vysvětlit, když když paní Němcová z OD říká, že chce přijetí eura, pan Vystrčil, předseda Senátu, říká, že chce přijetí eura, mluví o tom pozitivně. Paní Zajíčková, poslankyně ODS, tady bývalá starostka Prahy 5, říká, že chce přijetí eura. Další říkají, že chtějí přijetí eura v ODS. Říká to TOP 09, které jsou na kandidáce, říkají to lidovci. Takže oni jsou v koalici, na jedné kandidáce jsou tam, prosazují euro, Green Deal, zrušení práva veta a tak dále. Takže to je takový galimatiáš. No tak my jsme do evropských voleb jako lídra dali Petra Macha, známého ekonoma, bývalého europoslance. No a je to samozřejmě, chceme dát alternativu voličům koalice Spolu i voličům Svobodných, protože samozřejmě máme toho Kováře, tak proč volit Kováříčka z mého pohledu. A my máme...
Kováříček? Vy jste mě teďka ztratil trošku.
My máme jasné...
Kováříček, vy jste mě ztratil, diváka asi taky potom.
No tak my nemusíme se tady, jako tady pan Vondra, on neumí odpovědět na otázku, jestli teda koalice Spolu, jak to teda mají s tím eurem, jak to mají s tou Evropskou unii. Je to prostě, já opravdu nevím, co vlastně chtějí tam prosazovat v té Evropské unii, je to takový galimatiáš. My v SPD máme jasné konzistentní názory, my odmítáme přijetí eura euro nikdy.
Kovář a kde je Kovářček?
No tak znova vám to, jo tak ty, jestli to myslíte takhle, tak Petr Mach. Jo, nejznámější český ekonom, co týče euroskeptického přístupu, napsali knížku, proč vystoupit z Evropské unie, proč je to ekonomicky výhodné. A samozřejmě, no to je náš kandidát, to je v pohodě.
Já to vím, že mám vede kandidátku, ale jo, byl jo, ve Svobodných. Protože vy jste říkal, že chcete, aby lidi volili vás, protože vy máte Kováře a nemusí volit Kovářička. A já jsem se tomu
ztratil, kdo je Kováře, kdo je Kováříček. Původní zakladatel.
Ještě jednou, jako možná se pomalejší. A nebo je to na mě složitý, nebo nechápu. Tak ještě jednou.
Nejste Kovář
a Kovaříček.
Nejste pomalejší, jste skvělej. To znamená...
Ježišmarad, tady nebudou, se jí neprojdu po ulici. Jako.
Ale když jste před podcastem říkal, že už dostáváte co proto od těch sluníčkářů za to, že děláte rozhovory s každým. No, takže to je skvělý.
No, protože já věřím ve svobodu slova. No.
Tak vidíte, takže už to prej zažíváte, no tak to je ta demokracie i v praxi.
Ale já jsem chodí vládní politik, tady byl pan Jurečka.
Ale já se vás když tak zastanu, já vás budu chránit. No, to pak bude.
Já se dokážu, já pořád věřím ve svobodu slova, že my žurnalisté, publicisté ještě můžeme pracovat. Vy mě rozesmíváte, ale já chci slyšet Kovář a Kovaříčka.
Ale před podcastem jste mi říkal, že to má být trošku úsměvně naladěné.
Ano, ano.
Takže já postupuji podle vašich pokynů.
Ano.
Ale chci říct jednu věc. Takže Petr Mach, zakladatel Svobodných, jo, celý život konzistentní euroskeptický pohled. To je z mého pohledu Kovář. Je to člen SPD, vede kandidátku, je to vysokoškolský pedagog, ekonomie, odborník. A takže to je podle mého názoru Kovář, co se týče euroskeptických témat, téma odmítání eura. A oproti tomu, když právě bychom rádi oslovili tímto voliče Svobodných nebo euroskeptické konzervativní voliče i koalice Spolu, to jsou ti původní voliči ODS například, kteří samozřejmě z toho důvodu, jak je sestavená kandidátka koalice Spolu, kde tam s nimi kandiduje TOP 09 paní Pekarové, že jo, a kandiduje tam pan KDU ČSL, pana Jurečky tam kandiduje, tak samozřejmě my, takže je to takový galimatiáš názorový, ještě jsou v různých frakcích v Evropském parlamentu, to už jsem vůbec nepochopil, co teda chtějí potom dělat, protože ODS je v ECR frakci a lidovci jsou u lidovců a tak dále. Prosazují úplně jiné věci, takže to je prostě úplný galimatiáš. Takže my jim chceme nabídnout toho fuozovka Kováře, jasné konzistentní stanovisko člověka, který má desítky let jasná konzistentní stanoviska, to znamená Mach, pak je tam samozřejmě doktor David, je tam Zuzana Majerová za Trikoloru a další lidé. Takže samozřejmě tím jsem myslel toho Kováře, myslel jsem pana doktora Petra Macha, vysokoškolského pedagoga, ekonoma. No a rádi bychom, co týče, že to budou volby do Evropského parlamentu 7. a 8. června, tak samozřejmě rádi bychom dali tuto jasnou alternativu konzervativně, vlastenecky a euroskepticky smýšlejícím voličům.
Takže vlastně se pokoušíte...
Já jsem to teda vysvětlil.
Vysvětlil se to, jako já z toho chápu, že se pokoušíte prostě vysát nespokojené voliče ODS.
No tak určitě a také rádi bychom oslovili, takhle, my bychom jim rádi nabídli vysát, je takové možná ošklivé slovo, my bychom rádi...
Myslím si, jako vysát z toho voličského pomyslného... No. Nádrže, tak jinak řekneme nádrže, jste velké, z toho velkého bazénu pravicových konzervativních voličů, euroskeptických, původní ODSky, tak jakože
Určitě ani také.
Bojíme se symbolicky, jako vysáváte jako no, z toho rezervoáru.
No, rádi bychom samozřejmě máme, a děkuju našim voličům, že máme konzistentní nebo stabilní voličskou základnu, cca 10 až 12% voličů podle těch průzkumů. Teď jsem viděl průzkum na eurovolby, kombinace SPD Trikolora 14,7% a v této kombinaci. Takže rádi bychom nabídli mimo naše stálé voliče, právě bychom nabídli tu alternativu právě i voličům, nespokojeným vlastně voličům ODS, konzervativně smýšlejícím, euroskepticky smýšlejícím, i voličům svobodných a dalších. Určitě ano. No, protože jsme parlamentní strana, máme ambice. A důležité u SPD je jedna věc, že my nejsme sami. Jo, proto když my hovoříme, že zastavíme migraci do EU, že otevřeme znovu Green Deal, že budeme bojovat proti přijetí eura v České republice, tak třeba na rozdíl od hnutí ANO, které je vlastně v prounijní liberální, ale to odpovídá programu ANO, frakci Renew v Evropském parlamentu, tak my máme ty nejsilnější možné partnery, protože mými, jsou to moji kamarádi, že letití, naši kolegové z Evropské frakce je Marine Le Pen, na prvním místě je v prezidentské preferenci ve Francii. Moje letitá kamarádka, už mě tady mnohokrát navštívila i v Čechách, Matteo Salvini, samozřejmě Geert Wilders, včera jsem si s ním zrovna zase psal a volali jsme si můj letitý kamarád, vítěz holandských voleb, takže teďka, teď jsem právě domluvený zase na návštěvu, jo, takže budeme mluvit o islamizaci, budeme mluvit o migraci Holandska, navštívím ho samozřejmě v Holandsku, že jo, a projdeme si i tyhle ty čtvrti, aby mi to reálně ukázal na místě, já s toho udělám potom videa a podobně, teď to připravujeme, ale teďka samozřejmě Geerta jsem se teďka ptal, jak to je s tím sestavováním té vlády, samozřejmě, ale to je možná na jiný podcast, to není téma, podcast, vy jste politolog, takže chtěl jsem říct, že máme ty nejsilnější evropské německá AfD, s Tino Chrupalou jsem teďka mluvil před tou AfD jenom za poslední dva měsíce třikrát, že jo, třikrát jsme spolu strávili večer.
Já to rozumím.
To znamená, my, ta naše frakce, volba SPD, má smysl v tom smyslu, že jsme součástí té největší euroskeptické frakce, Rakouský svobodní, na prvním místě v Rakousku, že dlouhodobý náš partner, no tak s Norbertem Hoferem se samozřejmě znám velice dobře. To znamená, chci jenom říct, že my můžeme být skutečně jednou úplně z nejsilnějších frakcí v Evropském parlamentu. Jako politolog určitě víte, že když máte 10 a víc procent, už máte tu blokační menšinu. No, takže to je velice důležité to získat v Evropském parlamentu. A pak můžeme ji oddalovat už tyhle ty rozhodnutí. Jestli voliči rozhodnou v Evropě, že se změní politická mapa ve volbách do Evropského parlamentu, tak můžeme ji ukončit Green Deal imigraci okamžitě. Záleží jenom na tom, jakou si zvolí politickou reprezentaci teďka lidé ve volbách do Evropského parlamentu.
V tomto já vám musím přiznat, já jsem studoval mezinárodní vztahy, především ekonomii, sociologii a také politologii.
Já vím.
No.
Jsem si to přečetl o vás.
Jo, děkuji za vaši přípravu. Ještě jsem si tak vzpomněl, já opravdu věřím ve svobodu slova, protože nelze ignorovat statisíce voličů, jo? Ať jsou jakékoliv strany. Jak jste říkal, ano, já jsem se dostal do mlýnských kamenů už jenom proto, že se někteří tváří, že je vůbec zločinci pozvat jako předsedu jedné z nejsilnějších parlamentních stran, tak to jsem si říkal, to jsme to dopracovali, to je pravda všechno. Ale já teda z toho hlediska politických věd to čtu tak, že vlastně ta doba se posunula. Jo? To znamená, ještě v roce 2010, dejme tomu, se byli opravdu nejenom vy, ale také vaši přátelé, Marine Le Penová, pan Wilders a podobně vnímání jako opravdový extrém. AfD taky samozřejmě, nebudem tady vyjmenovávat. Jsme v roce 2024 a podle těch preferencí v různých zemích na výsledku voleb to vypadá, že se nám vlastně formuje něco jako nová pravice, ale jak vlastně vy byste to všeho, co vy říkáte, chtěli docílit? Jo? Protože dejme tomu, že už jste ve vládě, tady s hnutím ANO, kdyby chtělo hnutí ANO, nebojíte se, ještě jednu věc, ale politologickou, nebojíte se, že naopak budete použití jako beranidlo? To znamená, že přijdou, já nevím, lidovci nebo někdo takový stan a tak, kdyby se lidovci dostali, a řeknu, no tak aby, nebo ODS a řekli, tak aby jsme zabránili nástupu SPD, tak my to s vámi, pane Babiši, pane Havlíčku, složíme. Tak jak nebojíte se toho, co proti tomu hodláte dělat?
Pojďte se, tak to je na rozhodnutí potom vítěze voleb, to ukážou volby, koho si vybere za partnera, to by bylo dobré se na to zeptat Andreje Babiše, protože se mluví o tom, že hovoří s ODS, že jedná s ODS. Co se týče toho extrému, no tak opět, opravme si to, říkají to opět lidé, kteří prostě nenávidí vlastenectví, nenávidí Českou republiku a myslím, že i jsou trošku, nemají úplně informace, protože ano, já jsem byl před 10 lety, i před více než 10 lety, jediný politik v České republice, jeden z mála v Evropě, ostatně potvrzoval mi to i Geert Wilders, jeden možná ze 3 v Evropě, 3-4, který upozorňoval na hrozbu masové migrace. Proto jsem dostával i poměrně velký prostor na mezinárodních konferencích, velkých mítincích, třeba přes 20 tisíc lidí v Miláně bylo na náměstí, kde jsem vystupoval se svými názory, plná hala třeba v Nice s Marine Le Pen a podobně. Právě s tímhletím svým protimigračním pohledem, že jsem cítil tu hrozbu. A tenkrát mě považovali za extrém, ti sluníčkáři a různí ty probruselští politici a ty liberálové, kdy jsem říkal, že tady hrozí masová vlna migrace, že to bude velký bezpečnostní, sociální i ekonomický problém a 2015 to přišlo. Jediný jsem měl odvahu to říkat a došlo na moje slova. Ty svoje názory neměním, takže to, co bylo považováno za extrém před tím rokem 2015 a správně jste to řekl, bohužel právě ti novináři a rádoby politologové ve své ideologické zaslepenosti neviděli to nebezpečí. Já jsem ho viděl, protože jak díky tomu, že jsem podnikal a podnikám v cestovním ruchu, tak jsem procestoval celý svět za své peníze, nikoli za státní. A viděl jsem, jak to probíhá v mnoha zemích, jak je to nebezpečí, když nepřizpůsobivé kultury jako by se měly masově, pojďme mluvit o té masovosti, to znamená o neintegrovatelné masovosti, tak by se měly prostě přijít vlna do Evropy. Znova vám říkám, co týče islámu, jediný jsem říkal, a Geert Wilders dokonce mi říkal, jsme jediní dva v Evropě, a Marin tenkrát vám řeknu zákulisně, Marin mi tenkrát říkala už v roce 2014, to mi odávají na sebe pozor, že ty a Geert Wilders jste jediný, který na rovinu varují takhle otevřeně proti hrozbě islámu v Evropě. Dávej pozor. Vidíš, jak má ten Chert je obklopený to ochránku, jak mu pořád vyhrožujou smrtí. Jednou za 6 týdnů mimochodem. Je tam odhalený atentát v průměru. Cherta jsem se přímo na to ptal. Ale já ze svých názorů neustoupím, protože islamizace Evropy je hrozbou. Jo, jako, a je potřeba to prostě zastavit. Takže to, co vy jste říkal, že před 10 lety rádo by nějaký prostě pisálkové říkali, že tyto názory jsou extrém.
Tam dávala, že dávali do té zprávy, že jste extremisti, ne? Tak
že tyto názory jsou extrém.
Bylo to, ale bylo to ve zprávě ministerstva vnitra.
No a kdo řídil ministerstvo to? Rakušan, Hamáček a další. To znamená politická konkurence a že to, že jsem proti nelegální migraci a proti islamizaci Evropy, že tam psali, že je to extremismus a extrém, no tak nezlobte se na mě, já si za svými názory stojím, čas mi dal za pravdu a názory prostě měnit nebudu, protože já na rozdíl od těchto plastických politiků, jako kteří kam vítr, tam plášť a pokaždý říká něco jiného, jednu věc mi určitě nikdo upřít nemůže, že pořád si stojím za svými názory a názory neměním, protože se ukazují, že ty názory jsou správné a děkuji ještě jednou našim voličům i tomu dění v Evropě mimochodem, že tomu dává za pravdu.
Ale zase říkal mi, prezident Zeman říkává, že hlupák jenom nemění názory, tak jako člověk musí se...
No to asi v případě, že se třeba někdo zmýlil, ale co týče nelegální migrace, extremismu, přímé demokracie, i to, že slušný člověk má být na prvním místě a že má mít dobrou životní úroveň, já tyto názory měnit prostě nebudu, mě už je 51 a stejně jako mi tady někdo říká, že je tady 50 pohlaví nebo 80, co to říkají za nesmysly, pohlaví jsou dvě, buď je to prostě má, promiňte mi to slovo, buď máme prostě pindíka nebo pipinku, ať mi někdo ukáže další pohlaví, co říkají za blbosti. Jako mě je prostě 51, ať mi tady, mě už nikdo nezmění v tomhletom, ať tady prostě, já bych ani to další pohlaví nechtěl vidět, vám řeknu. Jo, to by jsme mohli být jako, to bych mohl být poměrně překvapený, co to asi je. Bůh ví.
Kocka, ne, oni říkají, zastánci tohoto říkají, že jde o to, jak se ti lidé cítí, že třeba se mohou cítit jako jiné pohlaví.
No prosím vás, na Google, teďka přes 14 dny, na mě můj Google účet, k nějakému mému e-mailu, chtěl na mě ověření identity, znova, asi to dělají pravidelně, tak jsem tam nahrál občanku a výběr, ještě když to chtělo na mě před několik lety, tak byl, jako, že tam byl muž a žena. Najednou tam bylo muž, žena a nebinární. Normálně tam bylo anglicky muž, žena, nebinární. Tak jsem říkal, co to má znamenat, kdo to je nebinární? Jako, co to, jako tak muž, žena, já jsem neváhal pochopitelně, že jo, já jsem muž, ale jsou to teda divný teda věci.
Já jsem se dozvěděl, no.
Kdo to vlastně je?
No nevím, kdo to je nebinární? To
si... Já nevím, to je potřeba asi někoho zeptat, jako za nás to nebejvalo teda, že to říká mě 51, to jsou nějaké novinky.
Podle mě nebinární, já si teda myslím, že nebinární je asi, že se cítí ani tak asi ne, to bude nebinární.
No tak já si myslím, že skutečně jako já nechci nikomu moc mluvit do soukromí, jo, ať si v soukromí dělá každý, co chce.
Já si taky myslím, no.
Ale prosím vás, tak jako aby nám někdo oficiálně, ale to už teďka nemluvím o Google, jo, jenom mluvím, nerad bych se dočkal jako situace, kde prostě v občanském průkazu nebo někde bude muž, žena nebinární nebo nějaký nosorožec, nebo teď jsem viděl nějakou lištu, na mě vyskočila na internetu nějaká toaleta, Bůh ví kde, tam byl nějaký Marťan, nějaký Batman, nějaký nosorožec a nějaká mořská pana. Prosím vás, tohleto já tohleto tomu nerozumím, ani tomu rozumět nechci. A jako,
dobrý, tak to jo, nech,
ani jo. To nechci tady takový věc.
No. Ne, já jenom, že jsme seděli někde s kolegy a někdo tam přišel s tím, že je novinka, že ještě je třeba fluidní.
Jo, tak to už taky nevím. No,
no tak já vím, že jsme si to všichni jako nacházeli.
Jo, jo.
A to vypadá, si dostudujte, co?
A jak vypadá ten člověk?
No vypadá jako já nebo vy, nebo když je to žena, tak jako žena. Jo. Ale třeba jednou si cítí jako muž a po druhé jako žena, že to
jo, takhle. Jo.
Fluidní prostě.
No, jo, no. Takže jednou jde teda na pánský záchod, jednou na dámský, jednou jde do pánské šatny, jednou na dámské šatny. No to je teda, to bych teda jako nechtěl být na místě těch žen, protože aby je tam obtěžoval třeba nějaký to, kdo si zrovna rozmyslí. Vy to vidíte i v tom sportu, že jo? Kdy prostě chlapi, prostě, který řeknou, že jsou ženský, tak pak tam hrajou rugby a další věci a jak potom mají s nima teda soupeři ty ostatní soupeřky. To je nespravedlivý.
Pojďme zpátky k politice. No. Já bych vám mohl namítnout, že Serena Williamsová byla prokazatelně žena, ale podle mě taky měla hrát mužský tenis.
Jo, no, tak to nevím. No.
Vy jste nesledujete tenis?
No jako sleduju, ale tak já jsem u ní jsem nic takového zrovna necítil.
No tak já bych nechtěl být předmětem podání Seriny Williamsové, ta měla silnější než někteří muži. Pod toho pojďme dál. Prostě.
No, spíš mi tady napadá i africká sportovkyně Semenajová, kde samozřejmě to bylo frustrující pro ty běžkyně, protože tam měla hodně toho mužského hormonu a opravdu vyhrávala o celou dílku a je to trošku frustrující. By ti ta neprokázali ve finále tu nadměrnou hranici.
To nechme, pojďme zpátky k politice. Takže chcete do vlády, byl tady pan Foldina, říkal, že on by byl rád ministrem vnitra, vždycky obdivoval pana Salviniho. Vy, pokud se dostanete do vlády, chcete být čím?
Prosím vás, zajíci se počítají až po honu.
Já vím, tak kdybyste to stalo,
já půjdu na konkrétní odpověď, nebojte. My si tady nebudeme rozdělovat žádné posty před volbami. My budeme ze všech sil pracovat, budeme nabízet teďka z opozice alternativy, navrhujeme spoustu zákonů, přesto zákonů jsme navrhli už hlavně v sociální oblasti, aby se lidi měli prostě líp, aby byly levnější potraviny taky, aby byly levnější energie a tak dále.
Abyste něco změnil, musíte v té vládě mít funkci nějakou.
Ne, to jsme říkali od začátku, že chceme být součástí vlády. Ale není to o funkcích. Jo. Takže
jaké chcete ministerstva nejraději?
Prosím vás, to jsou úplně předčasné debaty. To je otázka jedná.
Hypoteticky se
já vám ale odpovím,
vláda.
Ale když mě necháte, tak nechám. Vám odpovím. Já se k tomu už nemůžu na po 4. dostat nebo na po 3. Proto my jsme představili...
Tlačí nás čas, zase omlouvám, proto, ale...
Ano, tak už bych to klidně řekl do té doby, ale je to příjemný podcast, jo, takže v pořádku. Ale... proto my jsme představili už od loňského léta představujeme odborníky SPD. Odborník SPD, takže já vám odpovím, já se nebudu vymlouvat, jenom se k tomu potřebuji dostat, abyste mi dal prostor.
Děkuji.
Představili jsme řadu odborníků, kteří, je to taková ta první fáze, aby jsme ukázali, že SPD má odborník ekonoma, pana doktora Petra Macha, ústavního právníka Zdeňka Koudelku, senátorku bývalou ministrině spravedlnosti Danielu Kovářovou jsme představili, vystupuje už jako nezávislá expertka SPD na rodinné právo a tak dále. Dále jsme představili našeho odborníka na bezpečnost bývalého ministra vnitra, bývalého předsedu úřadu pro hospodářskou soutěž Martina Pecinu. Představili jsme odborníka na energetiku, který byl prvním zástupcem ředitele energetického regulačního úřadu Ivana Noveského.
Pardon.
A další.
Pana Pecinu, myslíte toho bývalého ministra vnitra, ano, za ČSSD?
Ano, jo, už to bylo dávno samozřejmě a my tím pádem jsme představili už a budeme představovat řadu profesora Sajdla, tady primáře ze Všeobecné fakultní nemocnice, nám zpracovává zdravotnictví taky. Prostě máme spoustu lidí, představujeme a budeme představovat renomované odborníky, kteří už mnohdy byli v mnoha exekutivních řídících funkcích a řídili dobře ta ministerstva, neměli žádné problémy s řízením. Takže všechny postupně veřejně představujeme na tiskových konferencích poslanecké sněmovně, už za nás vystupují i pravidelně v médiích. Takže my jsme připraveni být součástí vládní koalice, těch odborníků budeme představovat ještě mnohem více a další a další. Jsou to lidé, kteří všeobecně většinu, drtivou většinu znají i novináři, média z jejich práce, takže už pravidelně vystupují i za nás v médiích. To znamená, SPD, my ukazujeme, že máme odborníky, jsme připraveni samozřejmě vládnout, jsme připraveni být součástí vládní koalice a uvidíme, jak ty volby dopadnou a doufám, že dopadnou tak, že bez SPD nepůjde sestavit vládu a že budeme moct provést naše změny. Samozřejmě to, kde nás zajímá, a to je v souladu s naším programem, to nás určitě zajímá. Zajímá nás určitě ministerstvo vnitra, protože bezpečnost je důležitým programem SPD, bezpečnost pro české občany, migrace, bezpečnost, aby lidé se na ulicích cítili bezpečně, aby čeští občané nestoupal počet českých obětí, jako tady předvádí Fialova vláda, kašle na Čechy. Určitě nás zajímá spravedlnost třeba, jo, jako protože naši občané, třeba co týče problematiky exekucí a tak dále, my bychom rádi třeba provedli zestátnění exekutorů a tak dále, ale i další věci. Dluhy se platit mají samozřejmě, ale ten systém musí nastavený tak, aby ty lidé se mohli vrátit do systému, pracovat, odvádět, aby pracovali v šedé zóně a tak dále, ty problémy jsou hlubší. Samozřejmě nás zajímá nás zahraniční politika velice, že jo, to je taky důležité. Takže nás zajímá spoustu prostě sociální práce, sociální věcí, protože to, že tady ministr Jurečka, Fialova vláda říká, že chce dávat Ukrajincům stejné dávky jako Čechům, vůbec, že se ta vláda chlubí, teď už se to slyšel několikrát i z úst premiéra Fialy. Oni se chlubí tím, že čím dál víc lidí na dávkách. Já jsem to okamžitě říkal ve sněmovně, co to říkáte, jsem říkal premiérovi. Vláda by snad se měla snažit o to, aby bylo co nejméně lidí na dávkách. Oni se chlubí tím, že čím dál víc slušných lidí, pracujících navíc, nebo co mají odpracováno, anebo kteří prokazatelně nemohou pracovat, protože jsou zdravotně postižení a SPD hájí zdravotně postižené občany. To je jeden z našich důležitých programových bodů. Tak on se ještě chlubí, že čím dál víc lidí na dávkách. Co to je za vládu? Co to má znamenat? Přeci naším cílem je, když SPD bude ve vládě, aby co nejméně lidí bylo na dávkách, aby měli důstojné důchody, důstojnou sociální podporu a důstojné mzdy. Je to přeci přesně naopak. Takže my máme řadu oblastí, v kterých bychom chtěli pracovat. Ministerstvo financí, protože nevyhrajeme volby, evidentně ty top, že volby jsou za rok, tak samozřejmě to si nechá určitě vítěz voleb, ale to je taky velkým tématem a myslím, že by to bylo velice potřeba. A tady samozřejmě máme ty renomované ekonomie, už jsem o nich hovořil.
Tato vláda, musím tady z role moderátora to říct, by vám řekla, že oni za to nemůžou, že prezident Putin rozpoutal válku na Ukrajině.
Tak ještě doplním jednoho odborníka. Už za nás třeba v televizi jako nezávislý odborník SPD vystupoval i bývalý děkan Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík například, takže takhle bych mohl pokračovat s těmi jmény. Co se týče té války, no tak zajímavé je, pane redaktore, a teďka opět děkuju za tu nahrávku na smeč, že Česká republika...
Já se snažím zastoupit ten argument proti strany.
Já myslím, že nahráváte, ale já mám radost těch vašich otázek, protože jsem na to samozřejmě připraven. A vidíte, že ani nekoukám do papíru nic. Když se podíváte, a vy to všechno víte, že Česká republika, když byly ty loňské statistiky, tak měla jediná země ve střední Evropě, která byla cenama energií, jak plynu, tak elektřiny, nad průměrem Evropské unie. Dokonce Maďarsko mělo nejlevnější plyn ze všech zemí Evropské unie a Slovensko, Německo i Polsko, tak byly pod průměrem Evropské unie, co týče ceny energií. To znamená, kdyby to bylo to, co tady lže Fiala, ale že tady Rakušan a celá tahle ta pětikoalice, ještě pan Bartoš a další, že je to kvůli válce na Ukrajině, no tak by to přeci museli schytat i ty země kolem nás, které jsou ve stejném regionu. Je to lež jako věž a jsou usvědčení lháři tahle ta pětikoalice, protože neví, co už kudy kam, nemají žádné argumenty. Je to ukrajinská vláda, poslali desítky miliard na Ukrajinu a vykašlali se naše občany, protože polská vláda to zvládla, slovenská vláda to zvládla, maďarská vláda to zvládla, Rakušan, Němci to zvládli a jediná vláda, která to ve střední Evropě nezvládla, je Fialova vládní pětikoalice. Takže výmluvy na vládu, na válku na Ukrajině. A to ještě Poláci. Poláci vzali nejvíc těch ukrajinských migrantů vzali, víc než my v České republice, pravda. Fiala se chlubí tím, premiér, že v přepočtu na počet obyvatel Česká republika vzala nejvíc. Vůbec nevím, čím se to chlubí. Snad každá vláda by se měla chlubit tím, že zlepšila úroveň českých občanů, ne? A že do určité míry, do které je možno prokazatelným chudákům, kteří nemůžou jinak sami pomoci, je potřeba pomoc, na tom je snad shoda, jo? Ale ta míra už tady dávno je překonána. A i to, i ta plošná pomoc, jo, jako tím myslím ty Ukrajince. To znamená, proto taky už čeští občané, většina už to nechce. A když se podíváte na listopadový průzkum na ČT24, který byl zveřejněn na ČT24, tak už v listopadu 51% českých občanů odmítá posílání zbraní na Ukrajinu. A SPD, znova zdůrazňuji, je jedinou stranou parlamentu, která konzistentně i teď jsme jediný, kteří jsme proti posílání zbraní na Ukrajinu. Takže jsem rád, že hájíme v tomto tématu, nejen v tomto tématu, dokonce zájem většiny občanů v České republice. A to byl listopad, teď už to bude víc ještě. Že jo? To znamená, já se za naše názory nestydím, když měl projev ukrajinský prezident Zelenský, měl projev ve sněmovně, tak na to pamatujete, jediní poslanci SPD zůstali sedět a netleskali. Celý hnutí ANO vstalo, včetně Andreje Babiše, a tleskali, poslanci ANO. Pěti koalice taky, ty tleskali jak na nějakém sjezdu KSČ. Jo? My jako SPD jsme zůstali jediný sedět a netleskali jsme. Jsem na to pyšnej, že jsme byli jediný, jako, protože jsme zase předem už jsme věděli, jak to prostě bude. A naše názory jsou prostě konzistentní. Tenkrát nás poplývali zase právě ti Pisálkové, ti provládní, o kterých jste to tady zmiňoval. Já jsem na to pyšnej, že jsme byli jediný ve sněmovně. Jsme prostě nejsme servilní a nebudeme tleskat prostě, my prostě nebudeme tleskat válce. My chceme mírová jednání. Jo, a zbytečně tam umírají, 100 000 mladých lidí tam úplně zbytečně umírají, je to válka do posledního Ukrajince a já myslím, že to jako vůbec není hezký.
Pojďme se vrátit zpátky k té vašemu případnému vládnímu angažmá. Abyste do toho mohli jít, evidentně zaznívá tedy z vašeho touženého, předpokládaného koaličního partnera, tak ten nechce vystupovat z Evropské unie. Vy ještě pořád chcete?
Tak podívejte se, já nevím, jestli mluvíte o nějakém touženém, já jsem říkal...
Dobře, o hnutí ANO mluvím, případný partner.
Já jsem slovo touženě řekl, ale jsme tam pouze dvě opoziční strany, není výběr. To znamená logicky jediným vlastně tím partnerem, s kterým je možno jednat o povolební spolupráci na vládě z pohledu SPD je ANO, protože s pěti koalicí jednat nebudeme. Mně se proslýchá už opakovaně, už to bylo i zmiňováno, že ANO jedná i s ODS, no tak to snad nemyslí vážně, protože to by bylo strašný. Já to teda jako pro nás nepřipadá v úvahu, takže tam nikdo jiný ve sněmovně není a podle průzkumu se tam nikdo jiný asi v tuto chvíli evidentně nedostane.
Kapuro, prosím.
Ale je to potřeba upřesnit, jo, tohleto. Dobře. Když jsem řekl slovo toužebný, tak to jsem neřekl.
Já jsem řekl toužený.
Nebo toužený.
Toužený, tak že jste si jako nejblíž jste říkal.
Jestli
že
se dostane do sněmu někdo jiný.
Mluvil jste o tom, že jsou tady ostrakizovány 2 miliony voličů, tak to jako matematicky vypadá, že myslíte i voliče hnutí ANO?
Ano, je to tak.
No, tak no, to říkám.
Protože i je uráží, i voliče hnutí ANO, paní Pekarová z premiér Fialu uráží a já myslím, že je to špatně, protože voliči ANO jsou prostě úplně normální lidi. Já jich znám spoustu, když chodím po akcích, tak říkají, fandíme vám taky, pane Okamuro, jo, ale volíme třeba ANO, zase jiní řeknou, volíme SPD, ale ANO nám nevadí. Takže já si velice vážím všech voličů hnutí ANO i voličů všech a já myslím, že to tak je, proto jsem se zastal jich, zastávám se i voličů, ano, je to tak.
Tak a proto jsem použil mimo jiné slovo toužený. No. Takže členství v Evropské unii, budete ve vládě, tak co, pokud byste byli?
Tak my budeme prosazovat právo na referendum o vystoupení z Evropské unie. Je to zásadní programový bod. Já vůbec nechápu, jak někdo může být proti právu na referendum. Já to nechápu. Hnutí ANO, Andrej Babiš.
Já třeba bych nemohl v referendu hlasovat o nových principech jaderné fyziky. Ale mohl bych hlasovat o členství unii, protože to je moje specializace jako mezinárodní vztahy.
Tak sám víte, děkuju pane redaktore, ale sám víte, že referendum o vstupu do Evropské unie se tady konalo a bylo zcela legitimní, dokonce bylo bez kvora. Bylo bez kvora, to znamená, jeden občan mohl rozhodnout o vstupu do Evropské unie. Takže my to stejné referendum navrhujeme po 20 letech zopakovat, protože Evropská unie se změnila. Tenkrát nebylo ani slovo o Green Dealu, jako nebylo ani slovo o tom, že jsou takhle zadlužené země eurozóny a teď nás tady Fialová vláda nutí do přijímání eura, my jsme zásadně proti. Proto když bude SPD ve vládě, samozřejmě my zabráníme přijetí eura, proto jsou důležité červnové eurovolby, aby jsme tomu vystavili jasnou stopku těmhletěm tendencím. Fialová vládní pětikoalice, já si přeju a doufám, že prohraje v eurovolbách, máme 21 europoslanců, cílem je, aby opozice získala minimálně 11, Fialová koalice 10, aby měli podpolovinu. vzniknu. Doufám, že potom by mohlo vzniknout, jak je tak vidím, velké pnutí ve Fialově vládě. Mohlo by se to rozpadnout už před volbama, mohly by být předčasné volby, což my prosazujeme, aby se to ukončilo co nejvíc, co nejrychlejší, ta agonie s touhletou neschopnou vládou, která škodí České republice a většině našich občanů. Ano, většině, podle průzkumu, většina by je už prostě nevolila. A je to mnoho průzkumu, které vy prezentujete i na televizi Prima. To znamená, většina českých občanů nepřeje Fialovou vládu. Plně věří Fialově vládě pouze 3% občanů podle průzkumu Sociologického ústavu Akademie věd, Centrum pro výzkum veřejného mínění. To znamená, to za 14 výhradami prostě nejnižší podpora vůbec v historii samostatné České republiky. Dokonce zlomili i tu rekordní nepodporu Nečasovy vlády, která ale potom byly předčasné volby. Tady se drží u koryt jako klíšťata, nikdo je tam tu nemůže dostat, chrochtají naplno a vysávají to úplně naplno. A na český občany peníze přitom nemají. To znamená, za sebe říkám...
Jestliže referendum o členství v Unii by dopadlo, že teda občané chtějí zůstat, tak vy byste...
Je potřeba respektovat výsledek referenda. Vždyť já jsem demokrat. Vždyť já prosazuju přímou demokracii. Výsledek referenda a hlas občanů je pro mě úplně svatý. To znamená, proto teď si podívejte, jak nám tady chybí zákon o referendu. Lidé by chtěli ukončit Fialovou vládu, nebo by minimálně chtěli se vymezit proti rozhodnutím Fialové vlády, třeba zvyšování daní, kdy zvýší daně českým občanům.
A kdybyste byli ve vládě, tak jak by to bylo s daněmi?
No tak my máme přeci v programu celou dobu, že jsme proti zvyšování daní. Takže je to jasné.
Takže teď tato vláda udělala opatření v oblasti důchodů, v oblasti sociálního systému a v oblasti daňového. Co vy byste, jak byste se postavili k těmto opatřením, kdybyste byli ve vládě?
Ano, opatření to znamená, že okradli všechny český občany v rozporu s jejich předvolebními sliby, to zdůrazněme, to je potřeba říct jedním dechem. Oni moc dobře věděli, v jakém stavu přebírají vládu. Před volbami já jsem byl přímo účastníkem všech těch předvolebních debat s předsedy ostatních stran, s předsedy pěti koalice. Ve všech debatách jsem byl Prima, Nova, všechny české televize, logicky, i další. Všude říkali, jak jsou připraveni, jak mají všechno připravené, slibovali nezvyšovat daně, ani slovo, že budou snižovat reálné důchody. Obelhali lidi, dostali se do vlády podvodem, protože kdyby to řekli na rovinu, co chtějí dělat, tak ta vláda vůbec neexistuje, ta Fialová vláda pěti koalice.
Existuje, a pokud se tak moci zrušíte nebo nezrušíte to, co udělali.
No tak musíme se ještě podívat, co všechno udělají. A samozřejmě budeme chtít zpátky důstojné důchody. Budeme chtít zpátky důstojné důchody, důstojné valorizace důchodů. Samozřejmě my nebudeme zvyšovat daně, to je přeci jasné. Když bychom ve vládě, tak budeme tím menším partnerem, že volby jsou příští rok, takže budeme samozřejmě bojovat o co nejlepší výsledek. Takže budeme chtít samozřejmě utnout veškeré zbytné peníze, veškeré nepotřebné peníze pro zahraničí a přeskupíme peníze pro české občany. Budeme se snažit otevřít Green Deal, otevřít znovu migrační pakt EU, tomu je potřeba se postavit.
Pro zahraničí jako pro celý svět nebo?
No, tak Green Deal je jenom v Evropské unii, pane redaktore.
Ale jak ne, to myslíte? Peníze stopnout, peníze pro zahraničí jste říkal.
Jo, tak pro zahraničí to je něco jiného. Mám na mysli především ty přemrštěné zbrojní výdaje. Jako jo, samozřejmě podíváme se na tu smlouvu i na ty F-35, protože k ní nemáme přístup jako opozice. Takže kdybychom byli ve vládě, tak se na ní podívám osobně na tu smlouvu a pak, když to půjde ukončit a vypovědět tu smlouvu, taky vypovíme. Protože máme tady trojnásobně levnější gripeny, které jsou v polovině životnosti. Takže tady není jediný důvod, abychom kupovali nejdražší stíhačky na světě, které přijdou za 10 let a už teď budeme platit nějaké přemrštěné zálohy. To znamená, je to prostě problém, takže potřeba se podívat, je potřeba utnout peníze Ukrajině. My jsme zásadně proti. Je potřeba iniciovat mírová jednání. Vláda v tom neudělala nic. Přitom Fiala předsedal Evropské unii, předsedal Radě Evropy, se tady hodili jak tady dopadlo předsednictví, nedopadlo nijak. Výsledkem předsednictví neschopného Fialy premiéra bylo zdražení energií a odsouhlasení dalších záležitostí kolem Green Dealu.
Pojďme do budoucna. Kdybyste byli ve vládě.
No je to potřeba otevřít a přeměnit tato rozhodnutí, změnit tato rozhodnutí Fialy vlády a jednat samozřejmě na úrovni EU tak, aby jsme se tomu postavili. Budou strašně důležité volby do Evropského parlamentu, protože ty můžou změnit politickou mapu v Evropské unii. Teď vidíte, jsme o tom hovořili. Euroskeptické strany v řadě velkých zemí Evropské unie mají obrovské preference a může to mít samozřejmě potom vliv na složení Evropské komise a tak dále. Takže pojďme k těm volbám v červnu a pojďme se vyjádřit jako u voleb do sněmovny, ať máme co největší volební účast a to prostě skopíruje nálady ve veřejnosti.
Tak, tím se dostáváme k závěru. Všech se tady ptáme, jestli si myslí, že panuje a rozkvétá nám svoboda slova, tak co vy si o to myslíte?
Za Fialovy vlády, Fialová vláda zavádí tvrdou cenzuru názorových oponentů. To je normálně, já si tady připadám, jak začíná totalita. A budu konkrétní. Například vyply web našeho europoslance, bývalého ministra zdravotnictví, bývalého ředitele psychiatrické léčebny v Bohnicí, protože špičkového českého psychiatra odborníka, Ivana Davida. Našeho web našeho europoslance pana doktora Davida, web s názvem Nová republika, normálně ho vypla vláda na základ požadavku vlády ministra Rakušana a premiéra Fialy, celý tý pětikoalice. Ho normálně vyply. Takže oni vypínají nepohodlný opoziční web, web s názvem Nová republika. Mají scenzurovat názory strany, jako Rakušan ze stanu, který má poloviční preference než SPD, neboli má prostě polovinu voličů, tak scenzuruje názory prostě strany, kterou volí každý desátý občan v České republice. No to je úplně neuvěřitelná drzost. Oni se tak bojí už o svoje koryta, že normálně scenzurujou názory, které jsou nepohodlné Fialově vládní pětikoalici. Web Nová republika Ivana Davida například. Tak to je teda, máme 30 let po sametové revoluci, já jsem se účastnil události na Národní třídě, protože já jsem chodil na střední školu, jsem byl ve třeťáku, do Křemencové ulice, hned vedle Národní třídy, mám střední průmyslovou školu chemickou, no, takže já jsem chodil na Národní na metro, že jo, takže jsem se účastnil i cestou domů, já jsem ostatně z perzekované rodiny, což by vám potvrdili starší bratr, takže my jsme měli, všichni moji příbuzní měli velké problémy. A takže já mám na to pohled prostě poměrně jasný, ale za tohleto jsme nebojovali teda, jako za tohleto mýho strýčka teda jako opravdu nevyhazovali z vysoké školy, jako a tak dále, za to, že tady nastupuje vláda, která cenzuruje prostě názory a šikanuje názorové oponenty. Já říkám dost už Fialově vládě, dost těmhletěm prostě neumělatelům, který když jim to nejde, tak se snaží jenom omezit názorové oponenty. Je to nejhorší vláda, kterou já jsem kdy zažil vůbec. Je to úplně neuvěřitelná věc. Sametová revoluce byla, když mi bylo 17, takže v tom dospělém věku od 18, to bylo rok 1990. A já jsem horší vládu nikdy v životě nezažil, než je tahle ta Fialová vláda. Ostatně, ale i ta důvěra vůči té vládě od veřejnosti tomu odpovídá, že to vláda s nejmenší důvěrou veřejnosti. To znamená, my se musíme postavit cenzuře, ta cenzura jde i z Evropské unie, protože to, co předvádí paní Jourová, eurokomisařka za hnutí ANO, která prosazuje názorovou cenzuru, jako která si dokonce stěžuje před slovenskými volbami, které proběhly v loni na podzim, tak si postěžovala veřejně, že Facebook má prý na Slovensku jenom jednoho člověka, který cenzuruje diskuzi, který se cenzuruje, kontroluje diskuze a názory.
Hláška kontroluje fakta, aby tam nebyly dezinformace a proruské narrativy. A republika pana vašeho straníka Davida, takže taky tam byly ty proruské dezinformace
a
propaganda.
No a vidíte, jaká je to lež, protože to, co je dezinformace, určuje Rakušan. Hlavní podvodníci a dezinformátoři Fiala a Rakušan, který obelhali celý národ, slibovali, že nebudou zvyšovat daně, jako vůbec neříkali, že budou snižovat reálné důchody. Obelhali úplně všechny. Hlavní lháři a dezinformátoři v České republice si vůbec dovolujou cenzurovat názory ostatní lháři prolhaní, který obelhali celou republiku. A já chci už, aby ta prolhaná vláda skončila, ať nechají lidi žít, jako ať nechají svobodu názoru a přestanou lhát. Jako já když vidím ty Rakušanovy debaty bez cenzury, on tomu říká bez cenzury. Sám tady cenzuroval názory a nechá vypínat nepolné weby, to se můžeme jenom pousmát. Obklopený ochránkou z obou stran. Normálně on tam mluví, teď to všichni jste to viděli, vidíme to. Obklopený ochránkou, těžkooděnci venku. Ještě jsou tam prostě desítky policistů v civilu, protože se ta vláda bojí lidí, bojí se jít mezi lidi normálně. Co to je? Co to je za co to tady předvádí všechno? Jo, to znamená hlavní dezinformátoři a lháři, kteří obelhali všechny. Teď už jsem to tady opakuju poněkolik v podcastu, tak říkají o ostatních úplně nepodloženě je, protože oni jak už tam mají argument, tak oni prostě řeknou, to je dezinformátor, ten je proruský, už jsme o tom mluvili, jo, přitom nikdo tady proruský není, jo, a jenom to, když jste vlastenec, nebo říkáte Česká republika na prvním místě, tak řeknou, že jste proruský. Oni se zbláznili. Prosím vás, to jako normálně by to nezasluhovalo komentář, kdyby ti to lidi nebyli ve vládě a neškodili nám všem. Jako to, co předvedli s energiema, kde prostě vytáhli nám všem z kapsy 100 000 korun navíc, jako každému, jo, téměř každému v průměru, protože místo zálog, který třeba platili lidi třeba 5 000 měsíčně nebo 4 000 měsíčně, najednou mi to stouplo přes 10 000 měsíčně, tak prostě oni vytáhli z kapes na všech úplně zbytečný peníze, na rozdíl od Polska, Slovenska, Maďarska, už jsme o tom mluvili. Inflace, teď my jsme byli i nejvyšší v inflaci vůbec, znehodnotili úspory českých občanů o desítky procent. To je přeci strašný.
Teď mi odpověďte stručně v tomto ohledu na poslední otázku. V případě, že byste byli ve vládě, tak ne. A dejme tomu, že někdo by chodil a chtěl by říkat, no, oni jsou totiž takový nebo makový, nebo Okamura je rasista, nebo tady odsuzuje, já
nevím. Šikmouký rasista, jo, jo. Jo, další výborný argument, už nemají nic, tak šikmouký rasista. Takže já, který jsem byl vždycky v dětství obětí rasismu, jako, jo, tak jako lidi, kteří nikdy nezažili rasismus, tak mluví o rasismu. Já mám šikmý oči, jako já vím, co je to rasismus.
Já jsem etnický Řek, já vím, co to je vyrůstat jako etnická
menšina. No počkejte, to není rasismus, protože rasa je bílá, žlutá a černá.
Já to vím, pane předsedo. Nechte mi položit otázku, už nás tlačí čas. Budete ve vládě a někdo třeba bude chtít chodit a říkat, Okamura je rasista, nebo Okamura tady cenzuruje ty, kteří chtějí mít více pohlaví, nenechá nás mluvit o tom, dávat nám s tímto weby, nebo když si myslíme, že prostě dělá špatnou politiku, tak vy je nebudete takto jako nějak označovat, nebo jaká bude za vás by byla případně, jak byste se stavil právu těch, co s vámi nesouhlasí říkat.
Ať si říkají, co chtějí. Ať si říkají, co chtějí. Přeci jsme pro svobodu názoru. Co týče toho, co je rasismu, já jsem zásadní odpůrce rasismu. Já jsem proti rasismu.
Ne, to neberte mě v tomto za slovo. Jako, já se vím o tom, jak pokud vy se dostanete do vlády, jak reprezentant pravice, jak se budete stavět k případním liberálně levicovým třeba, nebo liberálně pravicovým standard, liberálně středovým standardním názorům na LGBTQ a tak dále a tak podobně.
Prosím vás, tak...
Jaký bude rozdíl mezi vámi a nynější vládou třeba? Takhle se to sestručněme. Ve stručnosti úplně prostě...
Tak současná vláda nemá výsledky žádné ani v této oblasti, jak jsme viděli, takže teď nevím, jaký má být rozdíl, ale já nemám proti homosexuálům vůbec nic. Jako jak víte, já mám i v nejužší rodině, mám homosexuál a nemám vůbec nic proti ním.
Já jsem tam na svobodu slova, pokud budete ve vládě,
my máme homosexu...
k našim názorovým oponentům, jak se jak na
to
budou.
A teď si říkají, co chtějí, to je v pohodě, ale každý budeme prosazovat náš politický program, proběhne to nějak hlasováním, že jo, ale ať si přeci říkáme, každý to chceme. Pro mě je ta tlustá čára v případě toho, kde si myslím, že už to není o svobodě, když někdo vyhrožuje smrtí. Když někdo vyhrožuje smrtí druhým například na internetu, anebo mluví o tom, že vyhrožuje například smrtí, jo? Tak to si myslím, nebo třeba by nabádal někdo pakli, že by takový vůbec někdo byl. Dávám vám hypotetický příklad. Kdyby mi říkal, okradněme ho, olupme ho, znásilněme ho, jo, zavražděme ho. No tak takové názory by podle mého názoru, to už je za hranicí svobody slova, ale pak, když není vyzývání k trestné činnosti, k násilné trestné činnosti, tak já si myslím, že jako ta svoboda slova má být opravdu, že si máme vážit. Je to velmi tenká linie a i u mě na sociálních sítích, protože já tam mám několik správců jako kolegů, který mi s tím pomáhají v SPD, pak samozřejmě ty názory, které se tam takzvaně banují, jo, tak je to stejně jako na Novinkách, stejně jako na iDnesu, stejně jako na Seznam zpráv všude, když někdo vyhrožuje smrtí, rozšiřuje různé lži o SPD, třeba píše, vy jste hlasovali tak, a my jsme hlasovali jinak, no tak to pak, to samozřejmě tam píšou třeba nějaký, může tam někdo psát, třeba kdo podporuje Fialu, pětikoalici tam nasazený, ale prostě ten, kdo píše, prostě vyhrožuje násilím, smrtí, nebo prokazatelně lže, tak samozřejmě ty asi diskutují, to si myslím, že je zbytečný, protože to poškozuje lidi, ale pak, když se jedná o standardní politické názory, o normální názorů změnu, tak asi všichni říkají, co chtějí, ne. Jako to tak je prostě, a jestli má někdo jiný politický názory, važme si toho, že máme svobodu slova, važme si toho, že máme demokracii, chraňme si tu demokracii proti Fialově vládě, protože ta se snaží omezit demokracii a snaží se nás tady prostě okrouhat naše práva. Paní Jourová z Hnutí ANO, ta taky prostě šikanuje Maďarsko a Polsko kvůli tomu, že tam jsou zvolený vlády, které mají legitimní mandát od svých vlastních občanů a plní politický program, za který jsou zvoleni, a paní Jourová z Hnutí ANO je šikanuje za to. No mně se to prostě nelíbí.
Polsku je teď nová vláda, to už nechme.
Ne, já mluvím o té předešlé, samozřejmě. Jo, já mluvím takto, já myslím, že posluchači, kteří sledují váš podcast, tak já to vím, to jsou prostě lidi, kteří se zajímají o politiku, jsou to prostě lidi, kteří jsou inteligentní, jako což jsou všichni v České republice, podle mého názoru. Jako já si vážím všech lidí, nehledě na politický názor. A na rozdíl od Fialovy vlády, já bych si nikdy nedovolil říct o občanech, přestože mají jiný názor, jak oni je uráží, že se třeba o zemědělcích řekli, že jsou proruský. Jak? Když zemědělci protestují v Madridu, v Berlíně, v Paříži, to jsou všichni proruský. Se úplně zbláznili v té Fialově vládě, o čem to mluví. Jako co to vůbec říkají? Jako jo. To znamená, važme si té svobody slova. Svoboda slova, říkám, pro mě tou jedinou tou hranicí je, když jenom vyhrožuje násilnýma trestnýma činama, to je pro mě špatně, a jinak ať si každý říká, co chce. A my v politice musíme zkousnout i prostě když lidé jsou nespokojení, já jsem o tom přesvědčený, i když nám někdo nadává, to je úplně v pohodě. Já se s tím tam moc nesetkávám, se přiznávám, já když jdu po ulici, tak ty reakce jsou prostě super úplně, jsou skvělý a celý léta. Navzdory tomu, co píšou pisálkové v provládních médiích, to vůbec nefunguje, se ukázalo. Takže jdu do toho naplno a budu bojovat dál za program, za náš program, aby se lidi měli líp prostě. Jo, takže takhle to bude a bude to takhle i letos i příští rok a uděláme pro to všechno, aby Česká republika a český slušný občan byl na prvním místě.
Tak já vám děkuji, že jste tady s námi byl dnes.
Tak děkuju a mějte se hezky.
Vše dobré vám přeji také.
No, ať váš podcast, ať se vašem podcastu daří, no a co vám daří na primě.
Díky, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.